Háttvirtur þingmaður Vesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Og ég verð nú að viðurkenna það að það kann að vera að það sé vegna þess að það er orðið örlítið áliðið að ég sá það bara um leið og háttvirtur þingmaður fór að spyrja mig út í vonir mínar og ég sé það í hendi minni að þarna eiginlega var ég nánast eiginlega komin sko 2 ár fram í tíman vegna þess að ég tek alveg hjartanlega undir með háttvirtum þingmanni að miða við fjárlögin og þetta frumvarp núna þá nefnilega er það þannig að ég held að háttvirtum þingmaður hafi einmitt hárrétt fyrir sér að við munum einmitt standa hérna. Þetta var, ég sé það bara þegar ég hugsa það, ég kannski bara var komin eiginlega í næsta hring, en ekki akkurat, að því við erum auðvitað nýbúin að samþykja fjárlög. Og þau eru einmitt nákvæmlega þessu sama marki brennt og fjárlögin þar á undan, að þau rýma ekki. Það er bara þannig. Og auðvitað er það alltaf þannig að það þarf að vera jafnvægi milli tekna og útgjalda og ég óttast á mörgum sviðum sé búið að auka þannig í rekstrarútgjöld ríkissjóðs eða ríkisins að það verði afar erfitt að efna þau loforð öll. Á sama tíma er alveg ljóst að það eru samt sem áður stóri þættir í verkefnu ríkisins sem þarf að fjármagna en þá verða menn að beita öðrum ráðum til þess að geta gert það og við vitum að það eru til nokkra leiðir til þess en þeim er ekki beitt.
Og þá veitir háttvirtur sjötti þingmaður